Edhe një muaj e Papa Francesku do të shkojë në Korenë e Jugut në udhëtimin e tretë ndërkombëtar të papnisë në program nga 13 deri me 18 gusht. Qastet më të rëndësishme të vizitës janë takimi me Trint me rastin e ditës së rinisë asiatike, lumnimi i 124 martirëve korean dhe mesha për paqen e pajtimin. Për këtë shtektim të rëndësishëm ftuam në mikrofonin ton zëdhënësin e kryediocezës së Seulit, atë Hur Yong-yup.
The Korean Church is the first Asian church.
Kisha koreane është kisha e parë aziatike që pret Papën Francesku. Përmes kësaj ngjarje e domethënë se kisha koreane do të bëhet porta për ungjillëzimin në Azi. Ati shenjt vjen si bari për të takuar me njerëzit e me të rinjtë e kontinentit. Mund të themi se Koreja është vend që simbolizon nevojët e botës së paqes e të pajtimit. Prandaj, vizita e Papës mund të sjellë një mesazh të rëndësishëm shpresë e paqeje në vendin tonë.
Që opinion kanë koreant për Papën Francesku?
Not only Catholic people.
Jo vetëm katolikëve, por të gjithë koreanëve u pëlqen Papa Francesku. Vlerësojmë mënyrën e tij të thjeshtë, kujdesin që ka për të varfrit e të braktisurit. E gjithë popullsia koreane pret me padurim të takohet me Papën. Së bashku me kishën, qeveria po bën çështë e mundur për të përgatitur sa më mirë këtë vizitë baritore të Atit Shenjt. Mendoj se përgatitjet e brendshme janë më të rëndësishme se ato jashtë kishës. Vizita nuk është vetëm ngjarje e veçantë për kishën e Koreas, por edhe rast i rëndësishëm për reformat e brendshme dhe për ungjillëzimin e botës jashtë saj. Kisha koreane ka shumë rrugë për të bërë.
Kujtojmë se ungjilli në Kore ka hyrë përmes laikëve në vitet 1700.
Katolicizmi erdhi në vendin ton pasi u përkthye në gjuhë koreane librat katolik dhe pasi filluan të studioheshin nga disa vendas. Më vonë, këta formuan në bashkësi katolike e u predikuan fenë të tjerve. Pra, e veçantë e kishës koreane është se e ka filluar jetën përmes laikëve, jo përmes misionarëve. Kjo kishë është përsekutuar shumë, e megjithatë, paraardhësit tanë ruajtën fort fenë dhe vazhduan ta përhapnin lajmin e mirë të Jezu Krishtit.
Cili është impenjimi kishës për bashkimin e vendit aktualisht i ndarë në Korenë e Jugut e në atë të Veriut?
It is a mission of a Korean church.
Ky është misioni i kishës koreane, të punojë për pajtimin dhe bashkimin e vendit. Mendoj se përkraja humanitare dhe dialogu i sinqert janë më të nevojshmet. Kisha ka vazhduar të japë ndihmë humanitare edhe kur marrëdhëniet ndërmjet Veriut e Jugut ishin të tendosura.